Кругрязи, а второй в спалях даргакс.
Цены, конечно, поднялись, да, очень сильно на все.
Cenokāpums un spēcīgs Jošams visās jomās stāsta pie veikala plauktiem un pie lielveikaliem Daugavpilī uzrunātiem Latgales iedzīvotāji.
Пересматриваем бюджет, конечно, сейчас надо экономить, что будет завтра неизвестно, но
Юлия пат ir pārdevēja nelielā pārtikas un saimniecības preču veikaliņā, un gan uz savas ādas, gan uz savu pircēju noskaņojumu cenokāpumu izjūt vistiešāk.
Бензин
Mūs vistiešāk skar degvielas sadārdzinājums un pārtikas cenas, vēl gaļai gaidāms cenu kāpums. Visam pamazām cenas kāpj. Es to ļoti labi šeit veikalā redzu. Ir smagi un bēdīgi skatīties, kā cilvēki izpērk sāli, griķus, putrājumus, tualetes papīru. Gluži kā Covida sākumā, daudzi pērk rītdienai, veido krājumus, jo gaida vēl lielāku cenu kāpumu un grib vismaz kaut ko iepirkt rītdienai par šodienas cenām.
Есть возможность хотя бы по таким ценам.
Degviela minulā mēslī.
Cenāk mazāk brauksiet vai mazāk sēsiet?
Gan jau brauks tāpatās, bet bišķi jādomā būs, uz kurieni braukt. Mēģinās kaut ko taupīt.
Edgars no Augšdaugavas novada Bebrenes pagasta zemnieku saimniecības Celmi kopā ar meitu veikala izvēlas darba cimdas. Viņus satrauc to cenu kāpums, kas bremzē attīstību.
Ja pagājuši gadu minulā mēslis varēja nopirkt nepilni 300 eiro pa tonnu, Šogad pa 700 nevar dabūt vēl.
Kas notiek ar pārējām precēm?
Piemēram, man ir pazīstami, kur saka, ka no būvprecēm ir trausmīgi dārgas, palikuši 5 reizes dārgākas pat. Kā metāli, man liekas, bija.
Atsakās no kaut kādiem plāniem paziņas?
Vai kā? Tiem, kuriem jau ir nauda, tie arī turpina. Tikai pārsteigti.
Ja godīgi sakot, neesam sapratuši.
Daudzi, kā piemēram Dainis no Rēzeknes, vēl pat nav izvērtējuši cenu pārmaiņas, bet saprot, ka ir jomas, kurās būs josta jāpievelk.
Skatīsimies pēc situācijas priekšdienām, bet nu, dotā mirkli jā, sākumā apdomā, vai ir vērts braukt kaut kur tur, jo degvielas cena tomēr koša. Jā, mēģinam no kā kā mazliet atteikties aiz tā, ka tā braukāšana degvielā un vispārējais tā kā... Koš.
Igora ģimenē no Daugavpils, kurā aug vienu gadu vecs puisēns, tieši šogad bijusi vēlme sākt dzīvokļa remontu. Ieceres atliktas.
Nu, atkladot remontu, наверное, планировалось пока откладываем.
Tiklīdz būvmateriāliem sāka kāpt cenas, mēs sapratām, ka par remontu plāniem jāaizmirst. Aug arī komunālie maksājumi. Mums vidēji par 20% vairāk par visu tagad jāmaksā. Un, protams, ka tas atsaucas uz ģimenes finansiālo stāvokli.
Конечно, на финансовое положение это влияет.
Nevienam vien šogad izpaliks arī ceļošana.
Mēs domājam tieši Latvijā ceļot, bet tagad nezinām, ka būs. Tieši ar mašīnu gribējam. Tagad nezinām.
Gandrīz 4 reizes gada laikā pieauga cenas degvielai. Pa 20% dažādiem piena izstrādājumiem, gandrīz uz pusi, kartupeļiem un graudaugiem. Tas sit pa iedzīvotājiem aciņiem un liek pārskatīt ģimenes budžetus un plānus, īpaši Latgalē. To Latvijas radio sakarja Agro Resursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja profesora Ingūna Gulbe.
Es ceru, ka nebūs paradumu maiņu. Paradumu tas nozīmē, ka mēs vispār mainām un to vairs nedaram. Tā varētu būt kaut kāda tur aplikšana drīzāk man tie ceļo. Nu, ka mēs nekad vairs nebrauksim, bet nu, tagad kaut ko pataupam un uzreiz nedaram, bet mēs nevaram mainīt paradumu ēst, un mēs varam mēģināt kādu daļu produktu aizvietot ar citiem vai ne tik daudz ēst ārpus mājas, bet jā, visiem cilvēkiem ir un būs, un Latgalē tā nabadzības iespēja ir skaitļos viņa, jā, bet jāsaprot, ka cilvēki, kas dzīvo viensētās un visu viņiem, Pastāv ļoti liela iespēja pašiem izaudzēt savu pārtiku. Negribētu teikt, ka uzreiz uz visu jāskatās, ka viss ir šausmīgi neiespējami un tūlīt iestāsies, bet tā tas nav. Pastāv iespēja kaut ko pašiem izdarīt un ne visi produkti, no kuriem kaut ko var pagatavot, būs nepieejami. Bet to, ka daļa cilvēkiem būs grūti, jo tā ir taisnība.
Ja 2020. Gadā vidē katrs piektais Latvijas iedzīvotājs bija pakļauts nabadzības riskam, tad Latgalē katrs trešais. Pagaidām vismaz lielākajā pilsētā Daugavpilī, kur ir 7000 trūcīgo, vēl nav jaušams pieplūdums sociālo dienestu pēc palīdzības, stāsta dienestu vadītāja Līvija Drozde.
Es šobrīd tādu milzīgu uzplūdu neredzu, jo... Skolās baro bērnus, bērnu dārzos baro bērnus, zupas virtuves ir veselības pabalsti, ko mēs maksājam pa zālēm. Tas ir vislielākā sāpe, ka zāles ir ļoti, ļoti dārgas kļūšas. tas gan ir.
Smagāk sakarā cenu kāpumu varētu būt tiem cilvēkiem, kuri strādā par minimālo algu, nesaņemot nekādu pabalstu. Jāpiebilst, ka kopumā Latgalē ir zemākā vidēja alga Latvijā – 896 eiro, kas ir gandrīz par 40% mazāk nekā galvaspilsētā Rīgā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.